halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:59 iyo heerarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood saacadda Afrikada Bari xaggin waa 6:00 aroornimo halka Washington ay ka tahay 11:00 habeenimo.
Subax wanaagsan dhageystayaal, meel kasta oo aad naga maqleysaan, waa subaxnimo Sabtiya, bisha Julayna waa 26 sanadka 2014, idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa wada jir idin ku daadiinaya, aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
Waxaana hadafkeedu uu ahaa san hore kugu tilmaamay in duqa magaalada Minneapolis uu labada ciidood ee muslimiinta ciidul fadriga iyo ciidul adxa si tashriif ah ama ixtiraam ah uu xafiiskiisa u aqoonsaday labada ciidood.
Kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis Sheikh Cabdiraxmaan Sharif oo sheegay in maayarka magaalada Minneapolis ay sheegtay inay aqoonsatay maalmaha ciidda ee Islaamka.
Waxa kale oo aad maqli doontaan diyaar garowga ciidal fidrida iyo qabanqaabada oo si weyn looga dareemayo magaalada Baladweyne iyo waliba bartamaha dalka Soomaaliya.
Israa'iil oo ku soo koobtay 12 saacadood beesha caalamka wada jir xabad joojinta ay u codsadeen in laga gaaro Gaza 7 soo socota.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Sarkaalka tirsan dawladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay ku dhawaaqday 12 saacadood oo xabad joojinta Gaza maalinka Sabtida ee Bariya, waxaana ay dhaqan galeysaa xabad joojintaasi 7 aroornimo xilliga Bariga Dhexe. Ku dhawaaqista Israa'iil waxay imaaneysaa markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu u sheegay wariyaha magaalada Qaahira isagoo jooga inuu rumaysan yahay in Israa'iil ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu uu meel marinayo qorshaha xabad joojinta. Warbaahinta Israa'iil ayaa waxay tabinaysaa Master Netanyahu iyo golihiisa wasiirada inay doonayaan in isbeddel ay ku sameeyaan heshiiskii 7 xabad joojinta ahaa kaas oo ay la galeen Hamas, waxa ayna sheegeen inay ogol yihiin 12 saacadood oo qura. Kira ayaa waxa uu sheegay in xabad joojinta aan lagu maamusayo maalinta ciidda Islaamka ee dhamaadka Ramadaanka.
Saraakiisha dalka Nigeria ayaa sheegay in fayraska dhaliyo cudurka Ebola uu dhintay hal qof magaalada Lagos Jimcihii shalay, kaasi oo laga helay cudurkaasi. Dalka Nigeria ayaa noqonaya dalkii afraad ee ku yaala galbeedka dalka Afrika ee laga helo inuu jiro cudurkaasi Ebola oo boqolaal qof ay ugu dhinteen sanadkan gudihiisa dalalka Guinea, Sierra Leone iyo Liberia. Wasiirka caafimaadka dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in ninkaasi dhintay oo 40 ah uu xanuunsaday kadib markii uu diyaarad ka soo raacay magaalada Monrovia ee dalka Liberia maalintii Salaasadii, waxaana lagu sameeyay baaritaan markii la ogaadayna waxa lagu sameeyay karantiin si aanu cudurkaasi ugu faafin.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay inay hayso warar sheegaya in dawladda Ruushka ay u dusisay saanad iyo hub kooxaha go'noogoosadka ee Ukraine. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa waxa afayeen u hadlay oo lagu magacaabo Steve Warren uu sheegay war qoraal oo uu ka soo saaray xafiiskiisa Jimcihii shalay inuu rumaysan yahay in hubkan yahay u gudbisay Ruushka go'noogoosadka taabacsan Ukraine ee isugu jiraan madaafiic qoryaha darandooriga u dhacay qalabka difaaca ee cirka. 4 ka hor ayaa Mareykanku waxa uu sheegay in Ruushku uu siinayo go'noogoosadka qoryaha fudfudud iyo qalab military intaba.
Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa sheegay in aanay jirin dad ka badbaaday oo la helay burburkii diyaaradii laga lahaa dalka Algeria ee maalintii Khamiistii ku burburtay Mali iyadoo ay saarayeen 118 qof. Sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca Faransiiska ayaa isaguna sheegay in 100 askari oo ka tirsan ciidamada Faransiisku inay booqdeen goobta ay burburka diyaaraddu yaalo, waxaana ay halkaasii ka bilaabeen baaritaano. Ciidamada goobta booqday waxaa ku jira kuwa hore loogu geeyay dalkaasi Mali sanadkii hore si ay uga caawiyaan ciidamada dalkaasi dagaalka ka wada ee la safan Al-Qaacida.
Subax wanaagsan, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay dhageystayaal meel walbo iyo si walbood noo maqlaysaanba. dadka ku dhaqan magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay diyaar garow ugu jiraan sida magaalooyinka kale ee dalka iyo guud ahaan caalamkaba maalinta Ciidul Fidriga. Goobaha ganacsiga ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ganacsi iyo dadka oo suuqyada iyagu gaaf wareegaya si ay u adeegtaan. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray magaalada Baladweyn.
Diyaar garowga iyo dhaqdhaqaaqyada munaasabadda Ciidul Fidriga ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee dalka, iyadoo mashquul iyo wax kale iibsin uu soconayo. Meelaha ugu badan ee mashquulka xoogan uu ka jiro waxaa ka mid ah goobaha lagu iibiyo dharka, kobaha iyo qaybaha kala gedisan ee macmacaanka oo aada loo isticmaalo maalmaha ciidda. Mid ka mid ah carwooyinka magaalada Baladweyn ayaan kula kulmay haween ka dukaameysanaya, balse waxaan la yaabay nooca dharka ee markaasi laga iibsanaya carwada. Qaarkood waxaa loogu magacdaray fanaaniin caan ka ah dhulka Soomaalidu degto.
Yalkee loo iideeyay maxaytad magaalada Baladweyn maasha Allah safarkan iideedo aad u socotaa. Waxa kamid ah dhararka toobabka la yiraahdo, waxa kamid ah dharka maxwaaytood aan la yiraahdo aan farxiye kaba yar, waxa kamid ah Maryan Mursal, waxa kamid ah fiska nimcadareen maasha Allah toobabka goonooyinka aan abaayadaha dhaxda salaama ayagoo ay wul kor wixii jirjiran ayagoo xargale iidan iidi hore iidan shaqo isku maalan xataa magaalada Baladweyn waxa lagu arkaya baabuur iyo gabdha boombala oo adeega waxaan galaninba malahan.
Waxyaabaha sida weyn loo iibsanayo xilligan waxaa ka mid ah alaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan maalmaha farxadda.
Waxaan gadnaa waxyaalahan ciyaalka ku ciyaaraan, waxaa ka mid ah bistooladan, koofiyada, kabaha waa badan yihiin, markuufiyada wax badanba meesha yaal. Hadda xawaaraha aad baa u fiican yahay maasha Allah, haddii waa fiican yahay wax bilaaya ma qaban, waa gadanayna duwiilasha sidii ilmaha yaryarka waa gadanayna aad iyo aad boqolkiiba boqol.
Ganacsatada suuqyada dharka ayaa waxa ay ku kala aragti duwan yihiin dhaqdhaqaaqyada wax kala iibsi ee xilligan jira.
Saaxib, magacaygu waa Asad Guur Wahliye, waxaan ka mid ahay ragga oo gato gaariyaasha gaarigacanada. Waxaan gadnaa shaararka sida buumooyinka, garamada, dharciyaalka, saraawiisha, intaas buu gadnaa. Ciidul Fidriga si fiican ayaa loogu diyaargaroobay, waxaan dhihi karnaa 99% aan dhihi karnaa ayaa loogu diyaargaroobay, maxaa yeelay sanadkan ilaa 6 bilood suuq waa fadhiyey gobollada meel walba. Anagu waxaan isku xirinaa Xamar iyo Baladweynuba isku xirin yihiin ilaa Boosaaso, marka suuqu waa fadhiyey. Intaas hadda alxamdulilaahi 10-15 bisha soonka aakhirka aad u kala socda suuqu.
Ciid tii horaa fiicnee, tan ash ma aan ogo, maxaa yeelay abaarta iyo waxyaabo mana u kulmay. Waxaa ka mid ah kaba neego oo taa ka dheer leh iyo kuwa degan caadiya oo baasada ataasa oo adi oo birimaa adi noocyadaasaan gadnaa. Adiga marba si waayo mar qiimo jabanaan gadnaa, mar adiga hooqo sida doolarka aan ku wax ku kala gadanaa oo doolarka hadduu raqaysi hadduu qaaliyo labadaas.
Laakiin dhalinyarada magaalada ayaa waxay rajo wanaagsan ka muujinayaan maalmaha ciidda inay farxad ku ciidaan mar haddii xaalad degan ay bishii Ramadaan ku soo soomeen.
Magacaygu Cabdirasaaq Maxamed waay. Si fiican ciiddan ciiddii hore waa kala duwan yihiin. Magaalada hadda jawigeedu waa degan yahay oo kusoo jiidanaysa dadka farxadda ka muuqato. Raarayn ciiddan waa ciiddii ugu wanaagsanayd. Ciiddii hore waxaan ku yidhi Muqdisho, laakiin ciiddan Baladweyn ku yidhi alxamdulillah, hadana waa faraxsanahay, jawigu waa ku faraxsanahay alxamdulillah. Haddana wixii ciiddan ku yidhi lahaa iyo waxaan samaysan suuq qadanaa dharkii iyo kabihii, wixii aan ku yidhi lahaa iyo wixii dharkii waxaan qadanaa ku dhacaan ku mashquulsanahay.
Maasha Allah saaxiib, maanta suuqaan ku dhex jirnaa, insha Allah waxaan sugnaa, waa ciiddii maanta, waxaan gadanaynaa dharaan gadanaynaa bacalaasha magaalada aan ku jirnaa maanta. Si fiican magaalada Baladweyn ciidda la isugu diyaarinayaa, waxaan hadda sugnaa waa iyo xawaa iyo mal farxi waa andar, waxaan ku dhex jiraa bacalaasha insha Allah saaxiib, waxaan kamid dhararan gadanaynaa saaxiib, waxa waa wixii lagu libisay laayo mal ciidka.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyn.
Dhinaca kalena, iyadoo lagu jira maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana dadka muslimiinta u diyaar garoobayaan munaasabadda ciidal fidrida, ayaa haweeneyda maayarka ka ah magaalada Minneapolis ee Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanku ay ku nool yihiin, waxay kulan isugu yeedhay bulshada muslimiinta ah ee magaaladaasi ku nool, waxaana sheegtay in xafiiskeedu uu aqoonsaday maalinta ciidda inay la mid tahay maalmaha kale ee fasaxa waddankaasi. Haddaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra isla markaana xubinka ahaa guddidii mayorka magaaladaasi kulanka la yeelatay, ayaa Maxamuud Mascade wariyaha VOA-da Minneapolis uga waramay waxa ay ka wada hadleen iyo munaasabadda maalintaasi lagu weyneynayo magaalada Minneapolis.
Kulanku wuxuu ku saabsanaa duqa magaalada Minneapolis ayaa waxay xafiiskooda u aqoonsaday labada ciidood ee muslimiinta ciid al-fitr iyo ciid al-adha marka shirkaas oo si fiican loo soo abaabulay ayuu ahaa shirka ama kulanka saaka waxaan ka soo qayb gashay bulshada muslimka ee gobolka qaybo kala duwan bulshada dhalinyarada iman karin laakiin ilaa dhowr iyo soddon qof oo kala duwan oo ay ka mid yihiin muxuu aaymada magaalada ay ka mid yihiin dadka ganacsatada qayb ka mid ah ay ka mid yihiin bulshada qaybaha dhalinyarada ay ka mid yihiin bulshada qaybaha la yiraahdo mutacallimiinta ama indhargaradka ay ka mid yihiin muxuu ahaa qaybaha dumarka qaybahaas oo kala duwan baa ka soo qayb galay xaqiiqatan xaflad qurux badan aad loo soo abaabulay oo xafiiska lagu qabtay duqa magaalada Minneapolis ayay ahayd waxaana hadafkeedu uu ahaa san hore kugu tilmaamay in duqa magaalada Minneapolis uu labada ciidood ee muslimiinta ciid al-fitr iyo ciid al-adha si tashriif ah ama ixtiraam ah uu xafiiskiisa u aqoonsaday labada ciidood
marka la leeyahay xafiiska Minneapolis ama duqa magaalada ee Minneapolis ayaa aqoonsaday maalmaha ciidda islaamka magaalada Minneapolis maxal ula jeeda waxa dadka muslimiinta ay helayaan oo aqoonsigaasi uu keenayo ama
waa su'aal aad iyo aad u fiican weeye aqoonsigaasu hadda xaqiiq ahaan markii saa loo fiiriyo wax isbeddel ah uu keenayo oo la tilmaami karo ma muuqdo oo ama midalan inay dadka labada maalmood fasax dhab ah looga dhigo taa wali ma aha hadda aqoonsigu waxa weeyaan wuxuu ino furayaa albaabka waa tashriif xafiiska magaalada Minneapolis mayorkeeda ayaa officially wuxuu aqoonsaday labada ciidood marka taas waxay sahleysa shaqaalaha xafiiskaasu inay xaq fasax ah u helaan ay suuragal tahay waxay sahleysa marka duqa magaalada uu dirayo tahniyad dadka uu diray officially uu diray inay ka mid yihiin muslimiintu ayay sahleysa waxa kale oo inoo sahleysa in albaabada ay u furto inay ku daydaan magaalooyin kale to sida magaalada St Paul sida magaalada Bloomington sida xataa San Clair sida Register magaalooyinkaasu inay daydaan oo yiraahdaan haddii duqii magaalada Minneapolis oo arintan u sameeyay muslimiinta armay muxuu ah inaguna inaynu sameyno waxa kale oo soo galtay taas inay albaabo kale u sii furto hadda waxa taa muxuu governorka iyo ama gudoomiyaha gobolka Minnesota oo marka ay noqoto officially levelka haday gaado ama darajada haday gaado wax gobolka dhan uu ictiraafay inay noqoto oo markaas ay hadhow fasaxii iyo marka tan waxa weeye waa talaabadii ugu horeysay oo ah dariiq dheer oo rabna inaan qaadno talaabadii ugu horeysay weeyaan xaqiiqa ahaana duqa magaalada Minneapolis aad iyo aad ugu mahadsan tahay inay iyadu tahay hadda marka gobolka Minnesota la fiiriyo duqii magaalo ama mayorki ugu horeeyay ee arinta xafiiskaadu si tashriif ah oo ixtiraam u aqoonsada aad iyo aad ugu mahadsan tahay yani
dabcan sida aad ii sheegtay bulshada muslimiinta ah ayaa kulanka ka qayb galay culimaawdiin ganacsato dadka bulshada dhexdeeda caanka ka ah aqoonsiga noocaana ka muslimiin ahaan sidee u arkaysaan faa'iido ku jirtaa samaxita
xaqiiqatan waxaan u arkaynaa arrin aad iyo aad muhiim u ah inay tahay maxaa jira marka qaarkood tusaale ahaan maxamuudow ilmuhu marka uu dhasho hadduusan bilaabin inuu isrogrogo inuu gurguurto ma istaagi karo marka markii ay waddankan oo kale aan joogno waxaan u baahannahay inaan mar walba aanu hal jaranjar hore u qaadno marka tan waxay nooga dhigantahay gaar ahaan gobolka Minnesota jaranjartii ugu horreeyey oo aan insha allahu tacaala ah in hadhowta aan u soconno in lagu aan ku guuleysan doono biidhnillaahi ciidaha in si official ama si dhab ah in loo ixtiraamo inaan ku guuleysan doono laakiin waa wada dheer weeye xaqiiqatan laakiin waa bilowgii weeyaan arintaas weli xilka ugu xoog badan muslimiinta dhab uu saaran yahay laakiin si gooni ah jaaliyadda Soomaaliyeed oo ugu badan jaaliyad ahaan gobolkan ayuu saaran yahay inay mas-uuliyadda iyadu iska xil saarto ay arinta qabato marka waxay noo tahay annaga tashriif bay noo tahay qadarin bay noo tahay qiimeyn bay noo tahay waxaa jira wax walba waxaa ku bilaabay cid marka inay duqa magaalada Minneapolis Beth Hajj ay arintan noo bilowdo oo xaqiiqatan ay kaga dhabaynaysay talaabo booyinkii markay kampaynka ama doorashada ku jirtay oo ahayd one Minneapolis baan doonayaa oo dad waliba ay cid waliba xuquuqdooda ay hesho inay kaga dhabayso ay marka albaabka ay noo furto micno weyn bay noo sameynaysaa
horumar kasta oo bulshada muslimiinta ay gaar lahayd meel kasta oo ay joogaan ayaga iska hortaagan baa la yiraahdaa oo bilmatalan dhexdooda tafaraaruq fara badan ayaa ka jira arinta noocaasi marka ay jirto ma isleedahay fursadan bilaabatay ee aad tilmaantay aqoonsiga dheer lagu gaari karo in ummada muslimiinta ayda lafteedu iska horjoogsan karayso
xaqiiqatan arintaas oo iska suuragal inkasta oo marka si ka loo dhigo bulsho waliba ay leedahay uun isxaqxagasho iyo khilaaf gudahooda oo iska iman karo muslimiintu waxaan rabnaa inaan ogaano ma aha hal group ama waxa la yiraahdo hal ethnic hal qolo kaliya ma aha waa muxuu ahaa ummad wada kala duwan weeye sidaa darteed ummada kala duwan ee faraha badan ee aadka nooca u ah in ummadaas laga shaqeysiiyo oo ay hal dan yeelato, hal maslaxa yeelato, hal ujeedo yeelato, marka qaarku shaqo sahlan ma aha. Arrinta aan sheegayso aad baan kuula garanaya, laakiin haddana xaqiiqatan dadka naga u muuqda hoggaanka xil badan baa saaran oo aan ka shaqeyno inaan dadka aad iyo aad anuga shaqeyno danta guud ee maslaxada in la ilaaliyo. Arrintan waa talaabo wanaagsan weeye, waa talaabo xataa inay soo dhawaadaan muslimiintu keenayso. Markii la yiraahdo ciidihiin waa la ictiraafayaa, ciidii soonka kaleeto hal maalin isku raaca, waxaa suuragala marka inay dhaweyso in hal maalin laisugu soo ururo ayaa suuragala. Yacni
kaasi wuxuu ahaa imaamka masjidka Daarul Hijra Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo magaalada Minneapolis ugu waramayay Maxamuud Mascade.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda aroornimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da. Sida warkaba aad ku maqasheen, Israa'iil ayaa diiday xabad joojin 7 cisha oo ay soo jeediyeen madaxda caalamka qaarkood, kuwaas oo ay la galayaan Xamaas. Waxa ayna sheegtay inay ogoshahay 12 saacadood oo qura. Xabad joojintan ayaa waxa ay timid kadib markii ay kulan ku wada qaateen magaalada Qaahira ee dalka Masar xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, wasiirka arrimaha dibadda ee Masar, xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo kan jaamacadda Carabta. Waxa ayna ku dhawaaqeen xabad joojin laga gaaro dagaalkii labada isbuuc waxa ka badan u dhexeeyay Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. War amuurtaasi ku saabsan waxaa ka soo diray magaalada Qaahira wariyaha v o e da Xuseen Saxnuuni.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Masar John Kerry, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Masaarida Al Sayid Saamix Shugri, xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo si wada jir ah shir jaraa'id ugu qabtay habeenkii xalay magaaladan Qaahira, ayaa ugu baaqay Israa'iil iyo Falastiin xabad joojin soconaysa muddo 7 maalmood ah, taasoo bilaabanaysa maalinta Axada ah. Mas-uuliyiinta ayaa ugu baaqay dhinacyada Israa'iil iyo Xamaas inay ka faa'iidaystaan xabad joojinta oo ujeedkeedu uu yahay mid lagu gol leeyahay dhibaatada insaaniyadda ee ka jirta marinka Gaza. John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka oo shirka jaraa'id ka hadlay, ayaa ugu baaqay labada dhinac in xabaddu ay joojiyaan. John Kerry ayaa yiri, waxaan ku howlanahay in la gaaro xabad joojin soconaysa muddo kooban oo soconaysa 7 maalmood oo ku aadan maalmaha ciida, kadibna waxaan isku howlaynaa in la gudagalo sidii loo gaari lahaa xabad joojin kama dambays ah. Saamix Shugri, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masaarida iyo madaxda jaamacadda Carabta iyo qaramada midoobay oo iyaguna halkaasi ka hadlay, ayaa ugu baaqay labada dhinac inay aqbalaan xabad joojinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Masaarida Saamix Shugri ayaa yiri, waxaan ugu baaqaynaa labada dhinac in xabadda ay joojiyaan arrimo insaaniyadda darteeda oo soconaysa maalmaha ugu dambeeya ee bisha barakaysan ee Ramadaan iyo Ciidul Fitriga. Waxaana labada dhinac ugu baaqaynaa in caqligoodu uu shaqeeyo oo ay eegaan dhibaatada insaaniyadda ee taagan. Waxaan rajaynayaa in kadib la bilaabo xabad joojin rasmi ah si loo bilaabo wadahadal ku aadan waxa mashaqadu ay ku salaysan tahay. Baaqan ayaa imaanaya kadib markii xukuumadda Israa'iil maalintii shalay ay shaacisay diidmadeeda ku aadan hindisaha xabad joojinta. Maalintii shalay ayay ahayd markii ay dhinteen in ka badan 70 qof oo Falastiiniyiin ah, ka gadaal markii diyaaradaha Israa'iil ay duqeeyeen qaybo ka mid ah magaalada Gaza. Sidoo kale 6 ka mid ah Falastiiniyiinta ayaa ku geeriyooday maalintii shalay magaalada Nablus iyo Khalila oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin, kadib markii ay iska hor yimaadeen booliska Israa'iil, halka boqolaal kale oo Falastiiniyiin ahina ay ku dhaawacmeen magaalada Qudus kadib markii ciidamada Israa'iil masjidka Al-Aqsa ay u diideen Falastiiniyiinta da'doodu ay ka yartahay 50 sano. Kooxda Kataibul Qasam ayaa sheegtay in maalintii shalay ay dileen 10 ka mid ah ciidamada Israa'iil, laakiin milatariga Israa'iil ayaa sheegay in maalintii shalay laga dilay keliya hal askari. Wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in dadka Falastiiniyiinta ah ee geeriyooday tan iyo markii ay bilowdeen duqeymaha Israa'iil ay ka wado marinka Gaza inay kor u dhaafayaan 850 qof oo u badan dad rayid ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
waa hagaag weli waxaad nagala socotaan v o a washington mar dhow waxaan idin maqashin doonaa mid ka mid a qasaa'iqii rabadaanka inuugu talagalnay hase yeeshee haatan waxaad ku soo dhowaataan wargeysyada caalamka wararkii ugu dambeeyey ee ay qoreen saaka sahre ciidlanuur ayaana isha ku haysay sahre
sare cabdiaxmed aad baad umahadsan tahay wargeysyo tiro badan ayaa horteeda yaala haddii hase ahaatee intii waqtigii nooga saamaxo balan soo qabta wargeyska daily nation ee kasoo baxa dalka kenya wargeyskaasi wuxuu boggiisa ugu horeeya ku qoray kooxihii samafalka amaba hay-adaha la shaqaynayay ee u dhashay waddamada maraykanka iyo austreeliya oo dalka kenya kasii qulqulaya amaba ka baxaya labadaasi waddan ee maraykanka iyo austreeliya ayaa si rasmiya u go'aansaday inay shaqaalahooda iyo howlwadeenadooda gargaarka kala soo baxaan dalkaasi kenya kadib markii ay sii xumaatay xaaladda amni ee dalkaasi kenya waxay dhowr jeer weeraro tiro badan oo argagixiso oo isaga dambeeyey ay sheegtay inay u geysteen kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya kuwaasi oo isa soo tarayay tan iyo markii ay ciidamada kenya gudaha u galeen dalka soomaaliya wargeysku wuxuu qoray sahraay in boqolaal qof ay ku dhinteen weeraradaasi oo qaarkood la sheegay in lala bartilmaameedsaday goobo kaniisada ah goobo dadweyne baabuur iyo weliba xaruntii ganacsi ee weyneyd ee moolkii westigeed ee magaalada nairobi waxaa la sheegayaa in ay sahayatay sidoo kale boqolaal qof oo iyaguna ku dhintay meelo kala duwan oo bilihii ugu dambeeyey weeraro ka dhacay magaalooyinka lamu tana river iyo weliba mombasa marka maraykanka iyo austreeliya waxay tilmaameen inaan shaqaalaha iyo howlwadeenada halkaasi ka jooga xaaladooda amnaan suganayn sidaas daraaddeedna ay la soo baxaan
waa hagaag bariga dhexe waa tii dagaaladu ay ka socdeen sahraay maxaa wargeysyada caalamka ay ka qoreen dagaalada falastiiniinta iyo dhinaca kale israa'iil
sahraay inta aynu warkaba ku sheegnay ayaa dabcan ugu weyneyd wararka ay saaka qoreen in loogu baaqay in xabad joojin la sameeyo oo beesha caalamku ay soo jeedisay in israa'iil iyo falastiiniyiinta kasa xabad joojin la dhex sameeyo inkasta oo ay israa'iil arrinkaasi ka gows adeegtay hase ahaatee wargeyska la yidhahda carab news ee kasoo baxa dalka sacuudi arabiya ayaa wuxuu qoray arin dhinaca bulshada khusaysa sacuudigii waxay sheegeen in ay la tacaalayaan dhallinyaradii iskuullada ku jirtay oo uu ku soo kordhayo qiijinta amaba dhuuqidda ama nuugista qofba sidoo u yaqaano ee sigaarka waxaa la sheegay in 13 dhallinyarada dugsiyada dhigta ee inamadaahi ay sigaarka cabbaan halka 5 la sheegay inay gabdho yihiin oo ay sigaarka cabbayaan hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayuu sheegay wargeysku in ay ka dayrisay xaaladda da'yartaasi xilligii waxbarashada ku jirta sidoo kale saaray waxaa la sheegay in qiimihii sigaarku ama tubaakadu uu kor u kacay dalkaasi sacuudi arabiya
waa hagaag wararka wargeysyada caalamku ay ka qoreen gudaha dalka maraykankana maxay yihiin
saaraay waa sidaasi aad sheegtay gacantayda waxaa ku jira wargeyska la yidhaha new york times ee kasoo baxa dalkan maraykanka wargeyskaasi wuxuu far waaweyn ku qoray ciwaan uu uga dhigay madaxweyne obama oo ku adkeeyey hogaamiyeyaal saddexa in ay hakiyaan amaba hoos u dhigaan dadka socotada ama qaxootiga ah ee wadamadooda kasoo qulqulaya madaxweyne obama waxa uu hogaamiyeyaashaasi oo kale ah madaxweynaha guatemala honduras iyo weliba salvador saddexdaasi wadan madaxweyneyaashooda waxa uu ugu baaqay bal inay hakiyaan ama hoos u dhigaan qaxootiga iyo socotada da'yarta ah ee weliba caruurta aanay dadla soconin u badan ee soo qulqulaya ee dalkan maraykanka sharci darada kusoo gelaya kuwaasi hadhow dhibaato badan la kulma wadankana arrimaha ugu waaweyn ee haatan guriga cad iyo aqalka kongareskaba laga hadlaya ay yihiin maalintii jimcihii ee shalay kulan ka dhacay aqalka cad ayaana madaxweyne obama arrimahaasi kala hadlay madaxdaasi wadamada latin america
waa tahay aad baad u mahadsan tahay sahre ciidlanuur ayaa wargeysada caalamka wararkii ugu dambeeyey ee ay saaka qoreen isha noo soo marisay halkan nagala socodsiineysa weli v o a ayaad naga dhageysaneysaan
waa hagaag dhegeystayaal haatan aynu ku wada nasanno qasiido nebi ammaan ah oo ay qaadayaan koox fanaaniina waa heesta halku dhiggeedu yahay ergadii furqaan
ololaa ka dhacayo urur we amba abshirna halayriyo inta hada dushiyo idila barduga agba ababulay ayaro birtu gadadiyo fartada gesod ubahiyo alem bay kuila hireno
nabe amankaasi ergadii furqaan intaasi ayaynu uga gudbeynaa waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddayada aroornimo waa sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed oo idinla inta inuu mar kale galabta afrikada bari markay xaggiina tahay afarta galabnimo dhegeystayaal aynu hawada dib ugu kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.